Կողմնակի մարդը կարող էր մտածել, որ ես չափազանց հաճախ եմ լինում Ստավսկայայի մոտ։ Սակայն լրջորեն մտածելով, ես եկա այն եզրակացության, որ նրա մոտ շատ սակավ եմ եղել։ Չէ՞ որ նրա բնակարանը հիանալի դիտակետ է ամբողջ տանը հետևելու համար։ Եվ բացի այդ էլ, ինձ միշտ շատ սրտով էին ընդունում։ Պանի Միսևիչովան, պանի Ելենայի հարգարժան մայրը։ Ամեն անգամ ինձ ընդունում էր գրկաբաց։ Փոքրիկ Էլյունյան նստում էր ծնկներիս, իսկ ինքը, պանի Ստավսկայան, ինձ տեսնելիս աշխուժանում էր և ասում, որ երբ ես նրանց տանն եմ լինում, ինքը մոռանում է իր դառնությունները։ Եվ միթե ես այսպիսի վերաբերմունքի դեպքում կարող էի հաճախ չգնալ։ Աստված վկա, իմ կարծիքով ես չափազանց քիչ էի այնտեղ գնում, ու եթե իսկական ասպետ լինեի, պետք է նստեի այնտեղ առավոտից մինչև իրիկուն։ Թող, թեկուզ պանի Ստավսկայան իմ ներկայությամբ հագնվեր, ինչ կա որ, դա ինձ ամենևին չէր խանգարի։ Իմ այցելությունների ժամանակ ես մի շարք կարևոր հայտնագործություններ արեցի։ Նախև առաջ, 4-րդ հարկի ուսանողներն իսկապես շատ անհանգիստ բնավորություն ունեցող մարդիկ էին։ Մինչև գիշերվա 2-ը երգում էին ու բղավում։ Իսկ երբեմն էլ պարզապես ճանում էին, որքան կարելի է շատ անմարդկային ձայներ արձակել։ Ցերեկը, եթե նրանցից գոնե մեկը տաններ, իսկ մեկնումեկը միշտ մնում էր։ Բավական էր Քշեշովսկայան գլուխը օդանցքից դուրս հաներ, իսկ նա այտանում էր օրական ամենաքիչը 20 անգամ։ Անմիջապես վերևից նրա գլխին ջուր էին լցնում։ Ես կասեի նույնիսկ, որ դա սպորտի նման մի բան էր դարձել։ Բարոնուհին ճանում էր, որքան կարելի է ճարպկորեն գլուխը ետ քաշել լուսամուտից, իսկ ուսանողները, որքան կարելի է շատ ջուր լցնել նրա գլխին։ Իսկ երեկոները այդ երիտասարդները, օգտվելով այն բանից, որ իրենց վերևը ոչ ոք չի ապրում և ոչ ոք չի կարող նրանց վրա ջուր լցնել, իրենց մոտ էին կանչում տանը եղած բոլոր լվացարարուհիներին և աղախիններին, և այնժամ բարոնուհու բնակարանից լսվում էին բղավոցներ ու հիստերի քեկեկանք։ Իմ երկրորդ հայտնագործությունը վերաբերում էր Մարուշևիչին, որի պատուհանները գտնվում են գրեթե պանի Ստավսկայայի պատուհանների դիմաց։ Այս մարդը շատ տարօրինակ կյանք էր վարում, որին սակայն հատուկ էր տարօրինակ մի սիստեմատիկություն։ Նա սիստեմատիկ կերպով չէր վճարում տանտիրոջը։ Սիստեմատիկ կերպով 2-3 շաբաթը մեկ նրա բնակարանից դուրս էին տանում զանազան իրեր. ինչ որ արձաններ, հայելիներ, գորգեր, պատիժամացույց, բայց որ ավելի հետաքրքրական էր, նույնքան սիստեմատիկ կերպով նրա համար բերում էին նոր հայելիներ, նոր գորգեր, նոր ժամացույց և արձաններ։ Ամեն անգամ, երբ բնակարանից իրերը դուրս էին տանում, Մարուշևիչը մի քանի օր շարունակ երևում էր իր պատուհաններից մեկի առջև։ Այստեղ էր նա սափրվում, սանրվում, մազերին օծանելի կսում, նույնիսկ հագնվում, ընդ որում բավական երկիմաստ հայացքներ նետելով պանի Ստավսկայայի պատուհաններին։ Սակայն հենց որ նրա սենյակներում հայտնվում էին հարմարավետության և շքեղության առարկաներ, Մարուշևիչը մի քանի օր իր պատուհանները փակում էր վարակույրներով։ Այդ օրերին անհավատալի բան։ Նրա տանը գիշեր ցերեկ լույս էր վառվում և լսվում էին բազմաթիվ տղամարդկանց, իսկ երբեմն նաև կանանց ձայներ։ Բայց ես ինչու խառնվեմ ուրիշների գործերին։ Մի անգամ նոյեմբերի սկզբին ստախն ինձ ասաց. «Դու կարծեմ լինում ես պանի Ստավսկայայի մոտ»։ Ուղղակի տաքությունը տվեց վրաս։
«Ասա խնդրեմ»,
բղավեցի ես.
«Դա ինչպես կարամա ես հասկանալ»։
«Շատ պարզ», պատասխանեց նա. «Հո ես չեմ ասում, որ դու նրան այցելության ես գնում պատուհանից, ոչ թե դռնից. ասենք ինչպես կուզես գնա, միայն թե առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հայտնիր այդ տիկնանց, որ ես նամակ եմ ստացել Փարիզից»։
«Լյոդվիգ Ստավսկու մասին»։
«Այո»։
«Գտան նրան վերջապես»։
«Դեռ ոչ, սակայն արդեն հետքը գտել են և հույս ունեն մոտ ապագայում պարզելու, թե նա որտեղ է գտնվում»։
«Միգուցե խեղճը մեռել է»։
Բացականչեցի ես և գրկեցի վոկուլսկուն։
«Լսիր, Ստախ»,
ավելացրի ես մի քիչ հանգստացած։
«Բարի եղիր, այցելության գնա այդ տիկնանց ու ինքդ նրանց հայտնիր նորությունը»։
«Վա, ես քեզ համար դագաղ սարքող եմ ինչը, վրդովվեց Վոկուլսկին, ես ինչու պիտի մարդկանց այդ կարգի հաճույք պատճառեմ. Սակայն երբ ես սկսեցի նկարագրել, թե դրանք ինչ արժանավոր կանայք են, ինչպես են միշտ հարցնում, արդյոք պան Վոկուլսկին մտադիր չէ երբևէ իրենց այցելել, ակնարկեցի նաև, որ վատ չէր լինի, եթե մի անգամ իր սեփական տունը տեսներ, նա սկսեց տրամադրվել.
Այդ տունն ինձ իսկի չի հետաքրքրում,
ասաց նա և ուսերը թոթվեց.
Այսօր վաղը պիտի վաճառեմ.
Վերջ ի վերջո ինձ հաջողվեց նրան համոզել, և ժամը մեկի մոտ միասին գնացինք. Բակով անցնելիս ես նկատեցի, որ Մարուշևիչի բնակարանում բոլոր վարագույրները կիպ ծածկված էին, ըստ երևույթին նա դարձյալ նոր իրեր էր գնել. Ստախը թռուցիկ հայացք նետեց պատուհաններին, ցրված լսելով իմ հաշվետվությունը կատարված բարեկարգման մասին. Փոխել էին դարպասի տակի փայտե ծածկը, վերանորոգել էին տանիքը, ներկել տան ճակատամասը, սանդուղքն ամեն շաբաթ լվացվում է. Մի խոսքով այդ բարձի թողի տունը դարձել էր բավական ներկայանալի. Ամենտեղ կարգու կանոն էր, ներառյալ բակն ու ջրատար խողովակները. Ամենտեղ, բացի բնակարանի վարձից.
Ասենք,
ավարտեցի ես,
բնակարանի վարձ ստանալու վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կտա քեզ քո կառավարիչ Վիրսկին, որի ետևից հիմա կուղարկեմ դռնապանին.
Հանգիստ թող ինձ քո այդ վարձով ու կառավարիչով,
մրթմրթաց Ստախը.
Ավելի լավ է գնանք պանի Ստավսկայայի մոտ և շուտ վերադառնանք խանութ.
Բարձրացանք ձախ կցաշենքի երկրորդ հարկ, որտեղից եփած ծաղկակաղամբի հոտ էր գալիս. Ստախը դեմքը խոժորեց, ես բախեցի խոհանոցի դուռը.
Տիկինները տանն են,
հարցրեցի ես գեր խոհարարուհուն.
Ինչպես տանը չլինեն, թե որ դուք եք բարեհաճել,
պատասխանեց կինը աչքով անելով.
Տեսնում ես մեզ ինչպես են ընդունում,
շշնջացի ես Ստախին գերմաներեն. Պատասխանի փոխարեն նա գլխով արեց և դուրս ցցեց ստորին շրթունքը. Փոքրիկ հյուրասենյակում Պանիստավսկայայի մայրը, ըստ սովորության, գուլպա էր գործում. Մեզ տեսնելով նա բազկաթոռից բարձրացավ և զարմանքով հայացքը հառեց Վոկուլսկուն. Երկրորդ սենյակից դուրս նայեց Էլյունյան.
«Մամա»,
կանչեց նա այնպիսի բարձր շշուկով, որ հավանաբար բակում լսելի էր.
«Եկել է պան Ժեցկին ու էլի մի պարոն»,
անմիջապես մեզ մոտ եկավ և ինքը, պանի Ստավսկայան. Ես դիմեցի երկու տիկիններին.
«Տիկնայք, մեր տերը, պան Վոկուլսկին, եկել է ձեզ իր հարգանքը հավաստիացնելու և լուր հայտնելու Լյուդվիգի մասին»?
Խոսքը բերանից հսարավ պանի Միսևիչովան.
«Նա կենդանի է»?
Պանի Ստավսկայան գունատվեց, իսկ հետո ամբողջապես կարմրատակեց. Այդ պահին նա այնքան գեղեցիկ էր, որ նույնիսկ Վոկուլսկին նայեց նրան, եթե ոչ հիացմունքով, գոնե սիրալիր. Ես համոզված եմ, որ նա անմիջապես կսիրահարվեր այդ կնոջը, եթե խոհանոցից եկող կաղամբի զզվելի հոտը չլիներ. Նստեցինք. Վոկուլսկին հարցրեց, արդյոք կանայք գոհ են իրենց բնակարանից, ապա պատմեց նրանց, որ Լյուդվիգ Ստավսկին 2 տարի առաջ եղել է Նյու Յորքում, որտեղից ուրիշ ազգանունով տեղափոխվել է Լոնդոն. Նա զգուշորեն հիշատակեց, որ այն ժամանակ Ստավսկին հիվանդ է եղել, և որ մի 2 շաբաթից միանգամայն ստույգ տեղեկություններ կստացվեն. Նրան լսելով, պանի Միսևիչովան մի քանի անգամ դիմեց թաշկինակի օգնությանը. Պանի Ստավսկայան իրեն ավելի հանգիստ էր պահում. Միայն մի քանի կաթիլ արցունք գլորվեց աչքերից. Ուզմունքը թաքցնելու համար նա ժպտալով դարձավ աղջկան և ասաց կամաց.
«Էլենկա, շնորհակալություն հայտնիր պան Վոկուլսկուն, որ մեզ լուր բերեց հայրիկի մասին»։
Նրա աչքերի մեջ նորից արցունք փայլեց, սակայն նա իրեն տիրապետեց. Էլենկան Վոկուլսկուն մի ռևերանս արեց և ուշադիր նայելով նրան լայն բացած աչքերով, հանկարծ 2 թաթիկներով գրկեց նրա պարանոցն ու համբուրեց ուղիղ շուրթերը. Ես երկար ժամանակ երևի չեմ մոռանա, թե ինչպես փոխվեց Ստախի դեմքն այդ անսպասելի քնքշանքից. Որքան ինձ հայտնի է, նրան կյանքում ոչ մի անգամ երեխա չէր համբուրել. Ուստի առաջին պահին նա զարմանքով ետ քաշվեց, հետո գրկեց Էլյունյային, հուզված նայեց նրան ու համբուրեց գլխիկը.
Պատրաստ եմ երթվելու, որ նա հիմա վեր կգնա ու կասի Պանիստավսկայային. Թույլ տվեք ինձ տիկին, հայր լինել այս հիանալի փոքրիկ աղջկան. Սակայն ստախն այդ չասաց. Նա գլուխը կախկցեց և նորից ընկավ իր սովորական մտահոգ վիճակի մեջ. Ես իմ տարեկան ռոջիկիս կեսը կտայի, միայն թե իմանայի, նա այդ ժամանակ ինչ էր մտածում. Չլինի Լենսկայայի մասին. Ահ, ահա թե ինչ կնշանակի ծերություն.
Լենսկայան, ինչե որ, ախր նա Ստավսկայայի ոտի տակի հողն էլ չարժե։
Մի փոքր լռելուց հետո Վոկուլսկին հարցրեց.
Տիկին, դուք գոհ եք ձեր հարևաններից։
Նայած, որ հարևաններից,
պատասխանեց Պանի Միսևիչովան։
Իհարկե, միանգամայն գոհ ենք,
շտապեց ասել Պանի Ստավսկայան։ Այդ ասելիս նայեց Վոկուլսկուն և նորից կարմրեց.
Իսկ Պանի Քշեշովսկայան նույնպես հաճելի հարևանուհի է,
հարցրեց Վոկուլսկին։
Ոխ, պարոն,
բացականչեց Պանի Միսևիչովան և մատը բարձրացրեց.
Բարոնուհին դժբախտ է,
ընդհատեց մորը Պանի Ստավսկայան։
Նա աղջիկ է կորցրել։
Այդ ասելիս նա պոկոտում էր թաշկինակի ծայրը, և նրա հրաշք թերթերունքները նորից դողդողացին, ասես ուզում էր նայել բնավ ոչինձ։ Սակայն երևի նրա կոպերը արճիճի պես ծանրացել էին, և նա միայն ավելի ու ավելի էր կարմրում ու ավելի խիստ տեսք ընդունում, ասես մեզնից մեկը վիրավորել էր նրան։
Իսկ ինչ մարդ է Պան Մարուշևիչը,
շարունակեց Վոկուլսկին, կարծես երկու տիկնանց էլ չէր նկատում։
Ավարա, դատար կապորտ,
իսկույն պատասխանեց պարավը։
Ինչ եք ասում, մայրիկ, նա պարզապես ինքնատիպ մարդ է,
մորն ուղեց աղջիկը, և խոսելիս այնքան լայն բացեց աչքերը, ու ակնաբիբերը այնքան մեծացան, որ ես առաջ երբեք չէի տեսել։
Իսկ ուսանողները, կարծեմ իրենց չափազանց անպատկառ են պահում,
ասաց Վոկուլսկին նայելով դաշնամուրին։
Հայտնի բան է, երիտասարդներ են,
առարկեց Պանի Միսևիչովան և աղմուկով քիթը մաքրեց։
Էլյունյա, տես ժապավենդ քանդվել է,
ասաց Պանի Ստավսկայան աղջկա վրա թեքվելով, թերևս նրա համար, որ թաքցնի շփոթմունքը ուսանողների անպատկառության մասին հիշատակությունից։ Այս խոսակցությունն ինձ սկսեց չղայնացնել։ Իսկապես մարդ բթամիտ ու անտաշի մեկը պետք է լինի, որ այսպիսի գեղեցիկ կնոջը հարցուփորձ անի հարևանների մասին։ Ես դադարեցի նույնիսկ լսել, և մեքենայաբար նայեցի բակի կողմը։ Ու ահա թե ինչ տեսա։ Մարուշևիչի պատուհաններից մեկի վարակույրի ծայրը ծալվել էր, և կողքից առաջացած այդ անցքի միջով կարելի էր տեսնել մարդկային մի կերպարանք։
Հարգարժան Պան Մարուշևիչը լրտեսում է մեզ,
մտածեցի ես։ Հայացքս տեղափոխում եմ գլխավոր շենքի երրորդ հարկ։
Այ քեզան ակնկալ։
Պանի Քշեշովսկայայի ծայրի սենյակում երկու լուսամուտների փեղքերն էլ կրնկի վրա բաց էին։ Իսկ սենյակի խորքում կանգնած էր բարոնուհին ինքը, հեռադիտակը ուղած Պանի Ստավսկայայի բնակարանին։
Աստված ինչպես չի պատժում այս վուհուկին,
մտովի ասացի ես, համոզված, որ այս նայելն ու հետևելը անխուսափելիորեն որևէ նենք պատմության կհանգեցնեն։ Աղոթքը ստեղ հասավ։ Բանսարկու կնոջ գլխին արդեն կախվել էր աստծու պատիժը, մի աղած ձուկ, որ դուրս էր ցցվել չորրորդ հարկի օդանցքից։ Ձուկը պահում էր խորհրդավոր մի թև, տրեզակարած սև թևքով, իսկ օդանցքից ամեն րոպե դուրս էր նայում մեկի նիհար, չարախնդորեն ժպտացող դեմքը։ Իմ խորաթափանցության պոշտված չլինելու դեպքում իսկ դժվար չէր կռահել, որ դա մեր պարտապան ուսանողներից մեկը պիտի լիներ։ Եվ սպասում էր միայն բարոնուհին գլուխը դուրս հանի, որպեսի ձուկը շպրտի նրա գլխին։ Սակայն բարոնուհին զգույշ էր, և նիհարի ուսանողը տարապում էր ձանձրույթից։ Աստծոց հասման զենքը նա մի ձեռքից մյուսն էր փոխում, և հավանաբար, որպեսի ժամանակը սպանի, ավելի քան անպատկառ ծամածրություններ էր անում փարիզյան լվացքատան աղջիկներին։ Ես արդեն սկսեցի մտածել, որ բարոնուհու վրա այդ հարցակումը ամենայն հավանականությամբ ձախողվելու է, երբ Վոկուլսկին տեղից ելավ և սկսեց հրաժեշտ տալ։ Այսքան շուտ, պարոնայք, կամացուկ ասաց Պանիստավսկայան և սարսափելի շփոթվեց.
Խնդրում ենք, պարոնայք, հաճախակի մեզ այցելեք, ավարտեց Պանի Միսևիչովան. Սակայն իմ ապուշը մտքովն էլ չանցկացրեց խնդրել, որ իրեն թույլ տան ամեն օր նրանց այցելել, կամ նույնիսկ նրանց մոտ ճաշել. Ես նրա տեղը լինեի, անպայման կասեի.
Դրա փոխարեն խելար հետաքրքրվեց, արդյոք նրանց բնակարանը վերանորոգման կարիք չունի։
Օ, այն ամեն ինչ պետք էր, հարգարժան Պանժեցկին արդեն արել է, պատասխանեց Պանի Միսևիչովան և դարձավ ինձ քնքուշ ժպտալով.
Անկեղծ ասած, չեմ սիրում, երբ այդպես ինձ ժպտում են սույն տարիքի տիկնայք.
Խոհանոցում ստախը մի պահ կանգ առավ և ըստ երևույթին կաղամբի հոտից ջղայնացած, ասաց ինձ.
Գուցե այստեղ պետք է օդափոխիչ դրվի, թե…
Սանդուղքի վրա ես արդեն չդիմացա և բացականչեցի.
Թե որ շուտ-շուտ գայիր, կիմանայիր ինչ բարեփոխումները պետք անել այս տանը. Բայց ինչ ասեմ, քո հետ պետք չեն ոչ սեփական տունդ, ոչ էլ այսպիսի հմայիչ կինը.
Վոկուլսկին կանգ առավ ելքի մոտ և նայելով ջրատար խողովակին մրթմրթաց.
Հա, եթե մենք շուտ հանդիպած լինեինք, ես գուցե ամուսնանայի նրա հետ.
Այդ լսելով ես տարօրինակ զգացում ունեցա, և ուրախացա և միևնույն ժամանակ, ասես մի բան սիրտս ծակեց.
Իսկ հիմա արդեն չես ամուսնանա,
հարցրեցի ես.
Ինչ իմանամ, կարող է ամուսնանամ, բայց ոչ նրա հետ.
Այս խոսքերը լսելով ես էլ ավելի տարօրինակ զգացում ունեցա. Ափսոսում էի, որ Պանի Ստավսկայան ստախի նման ամուսին չի ունենալու. Եվ միաժամանակ ասես մի հսկայական ծանրություն ընկավ ուսերիցս.
Չէինք հասցրել բակ դուրս գալ, մեկ էլ տեսնեմ բարոնուհին գլուխը դուրս է հանել պատուհանից ու ձայն է տալիս, ըստ երևույթին մեզ.
«Պարոնայք, սպասեցեք»։
Եվ նույն վարկյանին սրտակեղեք մի ճիչով.
«Ախ, անաստվածներ»։
Նա ետ ընկավ սենյակ. Միաժամանակ մեզնից երկու քայլի վրա շրմփաց աղը դրած ձուկը, որի վրա գիշատիչի պես հարձակվեց դռնապանը, չնկատելով իսկ, որ մենք կանգնած ենք կողքին.
«Դու բարոնուհու մոտ չես ուզում մտնել»,
հարցրեցի ստախին։
«Նա կարծեմ քեզ հետ գործ ունի»։
«Թող գլուխ չտանի»,
պատասխանեց ստախը ձեռքը թափտալով։